e paraqiti. Ai është njeriu i cili i ka dhënë në sasi të caktuar të informacionit zëvendës presidentit Mike Pence, që është këtu me ne dhe unë nuk isha i kënaqur me mënyrën se si ky informacion ishte dhënë. Ai nuk është dashur ta bëj këtë, pasi ajo që bëri ai nuk ishte gabim. Ajo që ishte gabim ishte mënyra se si njerëzit e tjerë përfshir juve në këtë sallë se si ky informacion ishte dhënë, pasi ai ishte sekret. Ishte dhënë ilegalisht, ky është problem real dhe ju mund të flisni sa të doni për Rusinë, që të gjitha janë lajme të rrejshme, marveshje e fabrikuar në përpjekje për arsyetim të disfatës së demokratëve dhe natyrisht shtypje ka luajtur rolin e vetë në këtë çështje, tha Donald Trump. Megjithatë, presidenti amerikan tha se nuk ishin të pranueshme pretendime të mëvonshme të Flynnit se ai nuk i mbante mend detajet e bisedës së tij telefonike me ambasadorin rus Sergei Kislyak në muajin dhjetor. Kjo bisedë kishte ndodhur derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e sankcioneve të reja kundër Rusisë. Rrjedhimisht është ngritur çështja nëse zoti Flynn e ka shkelur legjislacionin amerikan, i cili shtetasve private nuk u lejon të zhvillojnë negociata me përfaqësuesit e shteteve të jashtme që kanë mospajtim me Shtetet e Bashkuara pa autorizimin e qeverisë. Donald Trump tha se me gjithë trazirat me të cilat po ballafaqohen ai dhe kabineti i tij, në më pak se një muaj prej inaugurimit, administrata e tij funksionon si një makinë e akorduar mirë. Ai e ka mbrojtur edhe ish bashkëpunëtorin e tij Paul Manafort, i cili kishte shërbyer si këshilltar e ish presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych dhe partinë e tij proruse në periudhën 2004-2010 dhe ishte përmendur në një raport të së përditshmes New York Times këtë javë. Manafort kishte paraqitur dorëheqje në postin e shefit të fushatës së zotit e Trump në gusht të vitit të kaluar për shkak të raporteve për punën e tij lobuese për personalitetet politike ukrainase ose njerëzit që kishin lidhje me Ukrainën. Presidenti amerikan ka sugjeruar se mediat e kishin dëmtuar riafrimin me Rusinë. Raportimi i rreshëm i tmerrshëm e bën shumë më të vështirë arritjen e marrëveshjes me Rusinë, tha Trump. Ai po ashtu është shprehur edhe për raportin e tij ndaj Rusisë.
I can tell you speaking for myself, I own nothing in Russia. I have no loans in Russia.
Duke folur për vetveten, ju them se nuk kam asnjë pronë në Rusi. Nuk kam kredi në Rusi. Nuk kam kurfar marrëveshje me Rusinë. Presidenti Putin më ka thirrur në mënyrë shumë të mirë për të më uruar për fitore në zgjedhje, e pastaj ai më thirri në mënyrë ekstremisht të mirë për të më uruar inaugurimin tim, ashtu siç kanë vepruar edhe shumë lider të tjerë, pothuajse të gjithë liderët e tjerë nga gati të gjitha vendet e tjera, tha Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hedhur mbështetje të plot pas NATO-s dhe e përsëriti thirrjet për aleancën që të ndajë barrën financiare. Mattis i bëri këto komente në konferencën për sigurinë në Munich. Ai e siguroi audiencën se Shtetet e Bashkuara nuk do të struken nga angazhimi për të siguruar liri për brezin e ardhshëm. Liderët evropian janë të shqetësuar pasi presidenti Trump e ka cilësuar NATO-n si organizatë të vjetruar dhe ka akuzuar vendet anëtare se nuk shpenzojnë sa duhet për mbrojtjen. Mattis tha se vendet anëtare të NATO-s duhet të paguajnë në mënyrë proporcionale. Ish kryeministri britanis Tony Blair tha se është misioni i tij të bindë britanikët që të ndryshojnë mendje për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Duke folur në Londër, Blair tha se njerëzit kanë votuar në referendum pa i ditur kushtet e vërteta pas Brexitit. Pasi këto kushte po bëhen të qarta, është e drejtë tyre të ndryshojnë mendje, tha Blair. Por qeveria britanike ka thënë se është absolutisht e angazhuar për daljen nga Bashkimi Evropian. Kryeministria Theresa May do që të nisë bisedimet për këtë çështje në fund të marsit dhe ky plan është mbështetur nga Parlamenti Britanik javën e kaluar. Ushtria e Ukrainës tha se tre ushtarë të saj janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në luftimet kundër separatistëve prorus në lindje të vendit. Ushtria tha se separatistët kanë kryer 66 sulme me mortaja kundër caqeve të ushtrisë në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Dhuna është përshkallëzuar javëve të fundit dhe është dënuar fuqishëm nga vendet përëndimore dhe organizatat ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Gjermanisë, Francës dhe Rusisë pritet të takohen të shtunën në konferencën e Mnihut për sigurinë për të diskutuar krizën. Mbi 9750 njerëz janë vrarë prej se ka shpërthyer konflikti në lindje të Ukrainës në mars të vitit 2014. Pakistani tha se 10 militant janë vrarë pas sulmit të shenjtës në një lokacion të shenjtë i cili ka lënë të vrarë së paku 80 veta. 18 militant janë vrarë në provincën jugore Sindh, ku ndodhet vendi i shenjtë Sufi dhe 13 të tjerë në veriprëndim të vendit, thanë zyrtarët. Masakra të njëjtën ka ndodhur pasi një sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në mesin e besimtarëve në qytetin e Sevan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Rreth 250 veta po ashtu janë plagosur në sulm. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka dënuar fuqishëm atë dhe është zotuar se do të gjej autorët. Princesha e Spanjës Kristina, motra 51 vjeçare e mbretit Felipe dhe e gjashta në radhë për fronin, u shpallë pafajshme në gjyqin për mashtrim tatimor. Megjithatë, burri i saj, Inaki Urdangarin, u dënua me 6 vjetë 3 muaj burgim nga gjykata në Majorka. Urdangarin është akuzuar për shfrytëzimin e lidhjeve të tij mbretërore për të gjeneruar të ardhura biznesore. Rasti ka nisur qysh në vitin 2010 dhe në të kanë qenë të përfshirë edhe 16 të pandehur të tjerë. Përfshirë ish ministrin qeveritar Home Matas, i cili është dënuar me 3 vjet e 8 muaj burg. Ish partneri biznesor i Urdangarinit, Diego Torres, është dënuar me 8 vjet e 6 muaj, ndërsa 9 të pandehur të tjerë janë liruar. Princesha Kristina, e cila tani jeton në Zvicër, ka qenë antarja e parë e familjes mbretërore të Spanjës që është gjykuar që nga rivendosja e monarkisë më 1975. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.